Lūk, tātad Eiropas Savienība nu pat ir brīdinājusi farmācijas kompāniju AstraZeneca par kavēšanos ar solītajām vakcīnām. Veselības ministrs Daniels Pavļuts ir aicinājis jūs iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Kādas ir jūsu iespējas kaut ko darīt šobrīd?
Un pirmkārt, es gribu atgādināt, ka mēs jau esam iesaistījušies vairākas reizes, tostarp pagājušā gada decembrī Pfizer vakcīnu piegādē. Mūsu iespējas ir kopā ar pārējo valstu kolēģiem strādāt ar komisiju. Mēs to darām, mēs atbalstām veselības ministriju. Es gan gribētu arī teikt, ka šobrīd Eiropas Savienībā man bija arī vakar sanāksme Eiropas Savienības ārlietu ministru līmenī tiek daudz strādāts, lai piespiestu šīs lielās kompānijas pildīt savas saistības, jo līgumi ir noslēgti, līgumi gan ir noslēgti dalību valstu līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī, un pie tā strādā, un šis spiediens tiek darīts. Bet, nu, ir, protams, jāsaprot, ka šī problēma pašlaik ir visām dalību valstīm, ir jāsaprot to, ka ir šie līgumi pašlaik tādi, ka nelielas interpretācijas ir iespējams, bet es neizslēdzu to, ka Latvijai, kas ir noslēgusi arī šos līgumus, ja tiešām šī problēma turpinās, būs arī ar šīm kompānijām jātiesājās. Tāda iespēja arī pastāv, jo līguma paredzētās saistības netiks izpildīts, un tad, protams, šajā gadījumā par šo jautājumu būs jāspriež gan kabinetā, gan kolēģiāli, gan tieslietu ministrijai, gan veselības ministrijai, gan, protams, pārējām ministrijām pie šī jautājuma būs nopietni jāpiestrādā. Bet, nu, protams, ka tas spiediens šobrīd gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī pret kompānijām tiek izdarīts, un mēs uzskatām, ka tas nav godīgi, ka šīs saistības netiek pildītas sevišķi AstraZeneca, kur ir saņēmusi vakcīnas izpētēji un attīstībai arī diezgan ievērojams Eiropas Savienības līdzekļus. Tā kā šis jautājums ir ne tikai veselības vai ārlietu ministrijas, tas ir arī premjeru, prezidentu un visas Eiropas Savienības nu šobrīd galvenais prioritārais jautājums.
Bet ja aiziet līdz šādam tiesas procesam, tad Latvija atsevišķi tiesājās, ja tiesāšanās tomēr arī notiktu tā Eiropas Savienības līmenī?
Bet līgumus slēdz dalību valsts. Šajā gadījumā šādas līgumas ir noslēgusi katra dalību valsts atsevišķi un katra dalību valsts arī par šo vakcīnu piegādi maksā. Tā kā es domāju, tas noteikti būtu koordinēts process, bet pati tiesvedība kā tāda ir katras dalību valsts atbildība.